이루냐 아이시드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon eta Basko on Iruñetik. Martxoa Nafarroan biziki nabarmenak diren bi mugen artean joan zaigu. Zabirraldien garaiak eman zion hasiera eta aste santuak amaiera, bietan eguraldi arras lagun suertatu zizaigularik. Hartaz, jendetsuak izan ziren biak, parte hartze handia izan zen. Bi sabirraldi nagusiak matxoaren lauan eta hamaikan burutu ziren, milaka erromez Nafarroako zein Nafarrotik kanpoko tokian hitzetatik heldurik, baina tartean hainbat ekintza eta ospakizun ere egin ziren. Lehenengo sabirraldiaren buruan, Frantzisko gure atzapezpikua egon zen, ohi bezala. Baina bigarrenean, matxoaren hamaikan, ezin izan zen egon, aita santuarekin biltzera Erromara joan zelako. Bilera misioen laguntzaren inguruan egin zen eta gure atzapezpikua misioen ordezkaritzaren burua da. Berarekin batera beste bi apezpikuk egin zuten bidaia. Bileran aita santuak eskerrak adierazi zizkien misioen alde eman duten laguntzarengatik. Gure atzapezpikuak San Francisco Xavierrekoaren irudi bat oparitu zion aita santuari. Egun horretan bertan, santuaren sorrolekuan, bigarren sabierraldia burutzen ari zela adieraziz. Martxoaren hasiera hartan ere bai, Salestarren ikastetxean, Kirola eta Fedea izenpeko jardunaldiak egin ziren. Helburua zen, apezpikuen konferentzia kantoratu berri duen Kirol pastoraltza ezagutzera ematea. Bi egunetan barna, kirolariak, kazetariak, kirolkudatzaileak eta federazietako ordezkariak bildu ziren, hainbat itzaldi, topaketa eta maia ingurutan Fedea eta Kirolaren arteko lotura anitzak adierazteko eta horietaz guztietaz hausnartzeko. Hilaren erdi aldera, matxoaren 18an, Nafarroako etxaleku herrian meza berezi bat ospatu zen Pascual Erbiti eta Anizeto Lizasoain beatoak gogoratzeko. Erran beharra dago, Pascual Erbiti herriko semea izan zela, eta Anizeto Lizasoain Hurbileko Iraineta herrikoa. Bi beatoak bere fedea eta Kristoren maitasuna aldarrikatzeagatik hil zituzten. Martxoaren 19an Iruñeko Txandrea auzoko Santa Teresa Abilakoaren parrokiak bere 50. urteurrena ospatu zuen. Meza nagusiaren buruan gure atzapezpikua egon zen, bertako parrokoak, bikarioak eta beste bi apesek lagundurik. Parrokiaren hasierako kudeaketak 1970ean kokatu behar izan ditugun arren, 1973an inauguratu zen auzora helduriko migranteen laguntzarako. Martxo honetan barna, bestaldetik, Itaka Fundazioak eskolapioei lotua, kongregazio honek Iruñan dituen bi gaztetxeetan ekintza batzuk antolatu ditu, haien amaieran Kaminada izeneko festaren 26. edizioa ospatu zuelarik. Bertan, hezkuntza arloan egin duen lana ezagutzera eman zuten, bere proiektu solidarioak hainbat herrialdetan garatu dituelarik. Ospakizun honetan, 1000 lagunek parte hartu zuten, ibilaldi bat osatuz ikastetxeetatik udaletxe ondoko Burguen plazaraino. Amaiera emateko, festa bat ospatu zuten merkataritza bidezkoa, lehiaketak, azokatua, erraldoiak, tailerrak aurrentzat, eta abar luze bat burutu zirelarik. Eta aste santu aurreko giroan sarturik, erren matxoaren 25 hasiera eman zitzaiola bakartasunaren ama Virginiaren 7. Hilaren amaierara arte luzatu zelarik. Egun horietan, Iruñeko San Lorentzo parrokian, arratsaldeko 7:30, irikide anitz eta anitz bildu ziren zeremonietan parte hartzeko, islariak entzuteko eta zeremoniak aipandu zituzten abez batzak gozatzeko. Ekitzan bideratu zituztenak gure hartzapezpikua, bertako parrokoa, bikario nagusia, katedraleko kalonje bat, Santa Maria Elizan parrokoa eta pakea eta karitatea ere manadearen kaperaua izan ziren urrenez urren. Erran ere bai, 7 hau izen eta tradizio handikoa dela iruñatarron artean. Honekin loturik eta Iruñeko Aste Santuaren ataria irudikatzeko, hilaren azken egunean Ama Birjina Nahigabetuaren irudia prozesioan eraman zuten San Lorenzo parrokiatik katedraleraino. Prozesio hau Iruñean Aste Santuko lehenengoa izateaz gain, maitatuenetakoa ere bala gure artean, eta argi geratu zen iruindarrok milaka bete egin baiken nituen ibilaldiko karrikak. Haien artean, anitzek prozesioan bertan, kandelekin bi hiladetan parte hartu zutelarik. Irudia katedralen egoten da Ostiral Santura arteraino. Egun horretan, gauean, San Lorenzo parrokiako bere ohiko egoitzara itzultzeko. Ildo honetatik aipatu, pakea eta karitatea emandadeak Ama Birjina Nahigabetuaren iruditxo bat eman ziola Misericordia etxea erakundeari mendeetan barna zaharrei ematen dien laguntza eskertzeko. Hemendik aitzina, emandade honek asmoa du urtero irudi bat emateko, bai erakunde bati zein parrokia bati. Aurten, Erratxapeako El Salvador Elizari emango dio, lehengo garaian San Lorenzo parrokiari lotua zitzaiolarik. Eta Aste Santuan sarturik, Nafarroako herri eta hiri guztietan ohiko zeremoniez ospatu dela erran beharra dago. Labur bilduz, Iruñean Ama Birjina Nahigabetuaren prozesioa ez ezik, erramu igandekoa, Ostegun Santukoa eta Nagusiana. Ostiral Santuko prozesioa karrikatu ziren, azken hau, paso guztietin. Horietaz gain, Ostegun Santuan bost zaurien botoa berregin zen San Agustin parrokian udalaren partetik. 1589ko izurritea gogoan. Aipatzekoak ere bai, 7 itzen funtzioa katedralean, Ama Birjina Nahigabetuaren itzulerako prozesioa eta Jesus Berpiztuarena, Baskoi Gandean. Tuteran ere, prozesio batzuk ospatu ziren. Batzoaren 31an Isiltasunaren kofradiarena, apirilaren lehenengoan, bandak eta danborrak eta gorespena eta erramu igandeko prozesioa. Gainera, Aste Santu osoan barna beste hainbat prozesio eta ospakizun ere burutu ziren. Aipatu ere beste hainbeste herritan eriniko ospakizunak, haien artean Andozilla, Corella, Cabanillas eta anitzetan ere Nafarroako mendialde erdialde eta herriberan barna. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi, maiatza hartio, Basko ona izan eta goraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.